слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», за напразі Дмитрий Гурневич, у нас сьогодні со мною з Вільні, дарацца Светлана Ціхановская, Франек Качорка. Привітання, Франек.
Добрый день.
22 лістопада у Вені має адбыцца ці распачацца міжнародная канферэнцыя па ўрэгуляванні беларускага крызісу. Дакладна невядома, як яна называецца, і дакладна невядома, што на ёй будзе абмяркоўвацца. Магчыма, ты прыадкрыеш трохі таямніцу, можа, ты ведаеш, што гэта за канферэнцыя, і ці гэта той самы круглы стол, пра які так шмат штаб Светланы Ціхановскай, да і, в прынцыпе, апаненты Лукашэнкі гавораць ўжо цэлы год.
Ну, пачынаючы ад красавіка, мы прапаноўвалі розным краінам еўрапейскага звязу і не толькі ўзяць на сябе арганізацыю канферэнцыі высокага ўзроўню. Канферэнцыя, якая магла б пракласці шлях для вырашэння крызісу. Звычайна, дыялог ці перамовы, яны не пачынаюцца на пустым месцы, трэба правесці цэлы раунд кансультацыю, сустрэчу, каб зразумець, дзе там перасякаюцца погляды, дзе што можна вырашыць. Як правіла, лідары дзяржавы адразу не прыязджаюць на перамовы без папярэдняй падрыхтоўкі. І канцлер Курц, а потым канцлер Шаленберг пагадзіліся ўзяць на сябе адказнасць за такую канферэнцыю, прызначылі 22 лістапада як дзень пачатку такіх размоваў. Ці стане гэта пачаткам перамоваў, яшчэ рана казаць, але тое, што гэта стане некай дыялогавай пляцоўкай, відавочна. І акрамя самой уласна канферэнцыі, якая працягнецца ўвесь дзень 22 лістапада, будзе яшчэ 6 розных мікра-івентаў, круглых сталоў, дыскусіяў на самыя розныя тэмы. То бок 2 дні, 22-23 лістапада, нас чакае цэлы шэраг дыскусіяў, інсайтаў па Беларусі.
Штаб Ціхановскай будзе там удзельнічаць, так, з першага дня?
Мы пакуль не атрымалі афіцыйнае запрашэнне, хаця сама Светлана Ціхановская ініцыявала правядзенне гэтай канферэнцыі, але фармальна арганізатарам з'яўляецца МЗС Аўстрыі. Мы чакаем на такое запрашэнне, і безумоўна, прадстаўнікі каардынацыйнай рады, НАУ Латушкі, офісы Ціхановскай будуць там на месцы і ўдзельнічаць там, дзе магчыма.
А ці вядома штосьці пра афіцыйны бок, маю на увазі ўладу, ці хтось і будзе запрашаць, ці на нейкім узроўні не будуць прадстаўлены?
Мы ведаем, што канцлер Шаленберг запрашаў прадстаўнікоў рэжыму і нібыта запрашалі прадстаўнікоў Расіі. Мы не ведаем, хто пацвердзіў, якім гэта будзе складзе. Хутчэй за ўсё, на маё асабістае меркаванне, гэта можа быць нейкі эксперт, задача якога будзе сабраць інфармацыю пра канферэнцыю, і то, калі гэтага эксперта адпусцяць. Але вы ж самі бачыце, што рэжым зараз баіцца перамовы як агня. Яны баяцца сядаць за круглы стол з прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці. Нават у парламенцкай асамблеі АБСЕ прадстаўнік Лукашэнкі Савіных усяляк пазбягае, шугаецца, хаваецца ад Ціхановскай любых дыскусіяў пра Беларусь. Я думаю, што яны ў такой сітуацыі, калі седзячы ў бункеры, не робячы нічога, яны могуць працягнуць сваё жыццё. Або якая размова, гэта такі шлях да заканчэння крызісу, а значыць, да заканчэння іхняга кіравання.
Ну, з іншага боку, Аўстрыя – це тая краіна, якая традыцыйна была, ну, у духосці, канешне, лабістым пэўным улады. Я маю на увазі, калі трэба было штосьці вырашыць, нават асабістыя Лукашэнкі аперацыі, ён ляцеў у Аўстрыю, хаця санкцыі былі там у развязі. Зноў жа, шмат нейкіх там схемаў было быццам бы на Аўстрыі звязана. У прынцыпе, Аўстрыя пасля вайны, яна выконвала такую місію нейтральнай краіны, якая была пасярэднікам паміж бакамі. Ці калі яна адмовіць, маю на увазі Беларусь-Менск, калі адмовіцца ад такой сустрэчы, ці гэта будзе раўназначна таму, што на ніякі ўжо перамовы дакладна рэжым Александра Лукашэнка ісці не збіраецца.
Ну, Аўстрыя сапраўды другі пасля Расіі інвестар у беларускую эканоміку. У цэлых сектарах эканомікі яна дамінуе, гэта і тэлекамунікацыі, і дрэваапрацоўка, і мае эксклюзівныя кантракты, такая кампанія Капш. Безумоўна, у Аўстрыі ёсць свае інтарэсы быць прадстаўленай у Беларусі, і яны зацікаўлены ў вырашэнні беларускага крызісу. Разам з тым, Аўстрыя досыць прынцыповая ў плане падтрымання беларускіх дэмакратычных сілаў. Светлана Ціхановская тройчы была, сустракалася і з міністрамі, і з канцлерам двойчы, з прадстаўнікамі МЗС на міжнароднай арэне. Аўстрыя падтрымала ўсе санкцыі, якія былі і підтримку громадянської супольності у Євразв'язі. Тому винуваті, що вони лобісти, ну, не доводяться. Разом з тим у Вені знаходиться штаб-квартира АБСЄ, у Вені знаходиться відома дипломатична академія, яку так само ми запросили до уділу або соорганізації особних панелів по Білорусі, яку, до речі, закінчував Макей Володимир. І ми стараємося просто скористатися менавіта цією можливістю, щоб почати розмовляти. Навіть коли там не буде представників Лукашенки особисто, було б добре, коли там були представники різних секторів і політики, і економіки Білорусі. Є уявлення, що все вирішається тільки в адміністрації президента, там, де Лукашенко, але ж це не так. Є дуже шмат груп з різними інтересами внутрі режиму, які поки що по той бок режиму, але які так само шукають виходу з ситуації. І з ними треба почати розмовляти. Але хоча за все, ці розмови будуть не публічні. І у Вені частка дискусії буде відкрита для публіки і медіа, але основна частка, хоча за все, буде не публічна. Хоча рано казати, поки немає офіційної програми.
Після виборів опоненти Лукашенки огучили якби три потребування. Це визволення політзневолених, покарання тих, хто учинив гвалт, і проведення нових виборів. Так що, по сутності, можна нового обмірковувати тоді у Вені?
Ну, задача перевести ці потребування у практичну площину. Взяти календар, маркер і почати позначати, коли ми бачимо проведення нових виборів, коли ми бачимо визволення політичних в'язнів, яким чином ми бачимо формування виборчої комісії, яка роля можливого референдуму во всім гетим, і цього він потребний до нових виборів, бо наша позиція, що він повинен бути або суміщений, або після виборів, бо вибори – це перша необхідна справа, яка і стала причиною кризису. Як тільки ми почнемо класти ці потребування на календар, а перетворюється в конкретний план, ми почнемо рухатися наперед. Поки що ми бачимо, що Лукашенко заганяє себе у тупик, все більше і більше арештовує людей, знищує громадянську супольність і знаходить себе більше і більше ворогів внутрі ж апарату і режиму, який він сам себе збудував. А демократична супольність все більше і більше терпить від репресій. І той бок розуміють, що кризис не вирішається, сторонки перегорнути не отримається без нових виборів, але нехто просто повинен ну, зробити цей крок на зустріч. І ми зі свого боку цей крок на зустріч робимо, тому що розуміємо, що коштовне заховання білоруської державності, вирішення кризису, збереження життя, і воно нашмат більш важливе, ніж політичні амбіції.
Ти сказав якраз про референдум, який має бути вже про 4 місяці, конституційний референдум, так званий. Чи є ніяка позиція штабу Світлани Тихановської на конт цієї події? Чи ви маєте ніяку пропонову громадянам, які ну, підтримують вас або інакше не підтримують владу?
Ну, ми поки не розуміємо ввогулі, що це за референдум і що там буде ставитися на обміркування.
Одно питання, що... Ярмошина сказала, одне питання. Чи підтримуєте ви пропонову внесення Лукашенка?
Неважно, що сказала Ярмошина, все ще поміняється до лютого. І те, що ми сьогодні маємо, це один контекст. Те, що буде у лютому, це інший контекст. Тому казати зараз докладно, як голосувати на референдумі, як себе поводити, ми не можемо. Ми спробуємо випрацювати єдину позицію з політичними силами, з НАУ, КС, робочим рухом, Байполом, іншими ініціативами. Каб коли референдум буде обвещений, ми дали вельми ясну інструкцію, як ми дійнічаємо. Наша задача тепер це сорвати. Это не дать Лукашенко перегорнуть сторонку. Это не дать ему возможности легитимизовать свою владу. Сорвать, как референдум не отбылся, а это можно, как он не был призначен, альбо как ему просто не хапило ни голосов, ни возможности подтвердить свою легитимность. Видовочно, что и Лукашенко начинает вагаться, где потребно ему этот референдум. Возможно, это не его на инициатива, а это на его тиснуть так само. Тому мне все больше и больше дается, что в оголе референдум не будет проведен. Зараз будь-что Лукашенко обвестить, это может привести до черговой хвали мобилизации, протестов, и люди внутри режима это так само разумеют.
Хотів би закрануть питання забастовки, яка, поводу Сергія Ділєвського, відбувається за другий день, розкручується. Штаб Світлани Тихановської не підтримував цю ініціативу, принаймні публічно, так? Тим не менше, ось сьогодні якраз ранком у нас було інтерв'ю з Сергієм Ділєвським, він сказав, що вчора у перший день страйку у ім прийняло удзел 10-30% людзей, якія проста не выйшлі на працу. Зразумела, пад рознымі прычынамі, там ад бальнічнай да нейкіх там адпачынкаў, усё іншае. Увогуле, як вы ставіце да, як штаб да гэтай ініцыятывы, чаму вы не падтрымалі яе?
Ну, па-першае, мы падтрымліваем сам фармат забастоўкі. Гэта адзін з найбольш эфектыўных і бяспечных спосабаў адстойваць свае правы. І забастоўка павінна быць частаю нейкай большай стратэгіі. Яна павінна весці да паралізацыі прадпрыемства. Людзі павінны бачыць, адчуваць плячо адно аднаго. Павінны разумець, што гэта не выхад альбо адмова выходзіць на працу, яна нейкім чынам паслабляе рэжым. Праблема забастоўка, якая зараз абвешчаная, проста не выхад на працу, тым, што яе цяжка візуалізаваць, яе цяжка праверыць, цяжка ацаніць. На жаль, вось тыя фотаздымкі, якія публікуюць у інтэрнэце, вельмі цяжка рэальна ацаніць маштаб. Ці сапраўды гэта мільён чалавек, ці гэта 10 тысяч чалавек, ці 100 чалавек, гэта немагчыма. Таму, немагчыма, у гэтай прапанове Сергея Дылеўска бракуе адказу на пытанне, што далей, якім чынам, як гэта візуалізуецца. Вельмі важна, каб забастоўка і любы пратэст, калі ён абвяшчаецца, каб ён не прыводзіў толькі да арышту. Ён павінен перарастаць у нешта большае, ён павінен ісці па нарастаючы. Ёсць меркаванне, што забастоўка, якая была абвешчана 1 лістапада, не падрыхтаваная. У прыватнасці гэта меркаванне рабочага руху. Офіс Святланы Ціхановскай ні ў якім разе не забараняе. І не наша задача тут забараняць забастоўкі, падтрымліваць, не падтрымліваць. Мы падтрымліваем любыя ініцыятывы, якія накіраваныя на змену сітуацыі. Але мы, магчыма, самі не заклікаем да гэтай забастоўкі, прынамсі не цяпер.
Мэта Сергея Дылеўска, як ён сказаў, зноў жа нам, гэта захаваць людскія жыцці, каб людзі не хадзілі на працу і не развіваўся каранавірус. У прынцыпе, ён не хавае таго, што не ягоная мэта, каб людзі не вывешваліся гібел чорна-белую ў цэхах розных прадпрыемстваў, што гэта проста такая раскачка, кансалідацыя, каб людзі пабачылі, што нейкі жэст, што яны разам. Зноў жа, ён прапанову прыводзіў прыклад таго самага рабочага руху, які ставіць мэту там рэгістрацыі ў чат-боце 138 тысяч чалавек, якія гатовыя да забастоўкі, а там яшчэ не маюць 10%, ці ёсць, можа, 12%, і што такім тэмпам страйк, які будзе праз 5 гадоў абвешчаны, тады, можа, інакш пытанне, ці разглядае і якіх умовах такі страйк, штаб Ціхановскай, ці ўвогуле, вось, ну, прынамсі, ты бачыш логіку гэтага працэсу.
Ну, я бачу логіку, што страйк, выхад на вуліцу, медыйная кампанія павінна быць частай большай стратэгіі. У нас ёсць стратэгія, выпрацаваная каардынацыйнай радай, офісам Ціхановскай, Бабарыка, Латушкі, іншымі арганізацыямі. Мы гэтай стратэгіі трымаемся. Гэта пастаяннае ўзмацненне ціску на рэжым, гэта пабудова структураў, гэта разбудова медыйнай інфармацыйнай сеткі, дапамога рэпрэсаваным. Усё тое, што дазваляе нам нарошчваць рэсурсы. Падцягваць рэсурсы, расколваць рэжым. І кожнае дзеянне публічнае, адкрытае, вулічны пратэст забастоўка ў тым ліку, яно павінна быць часткаю от гэтай стратэгіі. І яно павінна ісці па нарастаючы. Гэта значыць, мы пачынаем сёння з маленькага, зато трошкі больш, трошкі больш, трошкі больш. Вельмі важна, каб тая забастоўка, якая распачнецца, каб яна мела вот менавіта пазітыўную дынаміку, каб яна нарастала, каб людзям было зразумела, што іх становіцца ўсё больш. Ёсць розныя фактары. Кантэкст сённяшняга дня і кантэкст, як я вам гаварыў раней, у лютым можа памяняцца. Можа быць, калі будзе абвешчаны рэферэндум, ён і будзе вось гэтай датай, гэтым дэдлайнам, і тады саспее і рабочая супольнасць, і не толькі да страйку, а можа быць, саспеюць і да выхаду на вуліцы. Я думаю, што калі пачалі вызваляць людзей, гэта таксама будзе новым элементам, новым фактарам, які можа паспрыяць і паплываць на вулічныя пратэсты і на магчымасць забастоўкі. Ці сёння гэта той крытычны ключавы момант, які пераломіць сітуацыю, я не ўпэўнены. Але і не выключаю, таму што ніхто дакладна спрагназаваць, якім чынам, якое дзеянне адаб'ецца на сітуацыю, мы таксама не можам. Можа быць, гэтае дзеянне, якое зараз адбываецца, што людзі далучаюцца да гэтай віртуальнай забастоўкі, не ходзяць на працу, оно таксама будзе нейкім трыгерам, які дапаможа. Мы сказаць дакладна не можам, таму асуджаць дакладна мы нікога не будзем.
І апошняе пытанне, ну, датычыцца самалёту Ryanair з Раманам Партасевічам. Ты сёння напісаў раніцай у Телеграме, што білоруські влади, цей режим зацікавлений тим, як мага хучей, як це все скончилося. Ну, у тебе своя версія. А чому, може інакше потлумачити, чому ввогалі гэта так тебе здивило? Здавалося б, для Лукашенки гэта норма, но чим хучей скончиться розслідування, тим хучей буде обвещений знову початок для польотів над Білоруссю, польотів з Білорусі і у Білорусі.
Мені здивило інше. Мені здивило, що я не зацікавлений тим, щоб справоздача у той проміжковій робочій формі, якою навіть тепер була, опублікована. Ми бачимо, що лукашенковські лобісти, МЗС, макеївці зараз усі активно працюють над тим, щоб спаралізувати працю міжнародних організацій, працю місії, яка збирає докази злочинства Лукашенки і почала свою працю пару тижнів тому назад у Варшаві, Вільні і Києві. Це місія Верховного комісара по правах чоловіка. Вони стараються усіляким чином підкупити або підговорити міжнародні асоціації, профсоюзи, міжнародну гандлову організацію, сусідню гандлову організацію, тому ліку, кого відмінити або не ввести санкції супроти Білорусь калія. Мовляв, це попливає на харчову безпеку. Але так само і ЗКАО. Вони з нашої, по нашій інформації, по наших відчуваннях, вони спробують усіляк окучувати, опрацьовувати слідчу групу, показуючи, що, мовляв, була погроза, тому всі дії по посадці були правомірні. Разом з цим, многі експерти, у тому ліку представники різних країн і ЄКАУ, не згодні, що ці дії по посадці були правомірні, Яр Спритасєвич. Тому ось те, що зараз було вирішено відкласти публікацію, це хоче винік праці тих, хто хоче справедливого розслідування і об'єктивної оцінки діяння у Лукашенки. Їм здається, що до лютого їх буде більше доказів, щоб підтвердити вину режиму і притягнути його до відповідальності.
Максим, а коли немає і тепер доказів, Максим, справді, це відбулося по яким сукупі факторів різних сукупності, і по великому рахунку тут ніхто не винуватий, відновити варто знову цей польот, як міркуєш?
Ну, я думаю, что обновление полета, все-таки полеты же забороняло не ИКАО, полеты забороняло Евразиас и особенные краины, тому тут связь ускосная. Но вот когда ИКАО скажет, что сапраўды была погроза, сапраўды была бомба и лист от Хамасу, это не значит, что Евразиас узновить полет. Евразиас не залежит от этой справоздачи. Справоздача – это просто додатковый аргумент, как распачать международный трибунал. И вот это то, чего боится режим. Он боится межсправы у международном суде ААН. Супраць режиму Лукашенки. Бо це вже зовсім інший узровень. Польща і Литва можуть подати позов у міжнародний суд ООН, і не чекаючи справоздачі ІКАО, але справоздача дала б їм додаткові аргументи, щоб цей суд виграв і відбувся як можна хучей. Але важливо, що ІКАО напише у рекомендаціях. Бо це ж технічна організація, ІКАО – це частка ААН. І вона може зробити якусь рекомендацію, передати у суд, почати слідство, передати у Раду безпеки. Так ось наше чекання, ми б вельми хотіли, щоб рекомендації ІКАО були максимально жорсткі, щоб була вельми ясна формульовка, що то, з чим ми сутикнулися, це акт міжнародного тероризму.
Дякую, великий. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був Ранек Вечурка, дарація Світлана Тихановська. Для вас у празі працював я, Дмитро Гуневич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте. І залишайтеся за свободою.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы на канале Свабода Прэмію. У празе вас вітае Сергей Абламей. Ці пошли Лукашенко своїх представників на конференцію у Вені? Ці досягнув він своїх метів у міграційному кризисі і куди завів дочинення з Москвою? Про це ми поговоримо з директором Центру європейської трансформації Андрієм Ягоровим. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Канцлер Австрії Олександр Шаленберг повідомив про проведення у Вені 22 листопада міжнародної конференції у справі Білорусі. Ну, мы ведаем, что команда Светланы Тихановской и ранее поведомляла про подрихтовку такой конференции. Але тут заяву про ее зарабило не Министерство замежных справ Австрии, а сам канцлер, что свидетельствует про узровень мероприемства. Не до того ж заявлено, что в Вене чекают представников и Тихановской, и официальных уладов Беларуси, и представников России. Как вы лечите, Андрей, ци пошли Лукашенко своих делегатов в Вену? И ци досягне конференция хоть некого вынику, коли она на угол отбудется?
Бакуль, что выглядит так, что Лукашенко хочет из-за всего, коли пошли неких представников, то это не будут там топовые там, чиновники, те люди из его отношения, потому что никакого руху там, да, перемовал и зменшение радикализации ситуации в Беларуси с боку влады не назираются. То, коли можно различивать на удел кого-то, то это дипломатов нижайшего статуса, ну и, максимум, неких там пропагандистов, идеологов, яких могут выкрасить, ну, якости таких назиральников на этой конференции и представления, ну, так бы мовить, вот официальные риторики белорусских владов там. Чи можна чекати виніків, знов-таки, глядячи, яких виніків ми чекаємо, прогнозуємо в рамках цієї конференції, тому що ну, такого кшталту конференція важлива для Білорусі тим, що там можна зрозуміти ну, агульну політику європейських країн, там мідоў кіраўнікоў дзяржаў адносна да Беларусі і, магчыма, выпрацаваць нейкія падыходы да супольных дзеянняў зараз, таму што сітуацыя мяняецца, ёсць такія рэгулярныя кансультацыі, яны самі па сабе з'яўляюцца важнымі, і важна, калі ёсць такое калектыўнае абмеркаванне гэтых ідэяў. Але, ну, паглядзім, як оно ўрэшце раз будзе рэалізавана.
Мне асабіста вельмі цяжка ўявіць, што пасля столькіх заяваў, што Тихановская плачинца, что я ее фактически не снюю, и что из нее никто не сядет за стол перемогу, все ж нехто поедет. Але вы лечите, что все ж могут другостные, але новодипломаты там присутничать.
Магчыма, я думаю, что это магчыма, але знову-таки не треба думать, что в этой конференции это ситуация неких перемовов. Чего не отбудется докладно, так это не отбудется перемовов сейчас этой конференции помеж белорусским режимом там, и Тихановской как представником громадства. Так само я бы не различивал там, высокий уровень представленности России на этой конференции. Ну, ничто не свечит про то, что это зараз магчыма.
Днями стало вядома, што пяты пакет еўрапейскіх санкцый будзе ўведзены ў сярэдзіне лістапада. Заяўляючы пра канферэнцыю ў Вільні, канцлер Шаленберг сказаў, што канферэнцыя не адмяняе санкцыі і што вінаватыя ў міграцыйным крызісе ўсё роўна павінны быць пакараны. Як вы лічыце, ці дасягнуў Лукашэнка сваіх мэтаў ў міграцыйным крызісе?
Відавочна, не, я не досягнув гэтых мэтаў, тому що мэта була шантажаваць Європейський Союз і вымусіць його зняць санкцыі у обмен на удзел Беларусі у спыненні вось гэтага міграційного кризису, врешті-решт створеного руками беларускай влади. Тому замест гэтага ён мае сітуацыю ўвядзення там пятага пакету санкцый, што як бы не адпавядае там першасным мэтам, якія ставіў Лукашэнка. Але ну трэба зноў-такі разумець яшчэ адзін тренд, які назіраецца, гэта такая пэўная стомленасць decision makerаў у Еўрапейскім Саюзе з самой сітуацыяй крызісу ў Беларусі і пошукам ну пэўных новых падыходаў да таго, як можна с этим працаваць, и тут ну, есть такой рост асэнсавання того, что акрамя санкцыйных мераў трэба рабіць нешта іншае ў дадатак да гэтага, и я думаю, что таксама пакуль гэта вы не бачым там як в разных праявах гэтага, але я думаю, что будзе расці там такі тренд на спробу пошукаў дыялогу на просу Лукашэнка, на пачатку нефармальнага, але ну некім чынам будуць расці галасы ну, такіх скептыкаў санкцыяў і прыхільнікаў ну, з такой business as usual у Европі. Таму ну, трэба уважліва сачыць знову-таки за гэтай рыторыкой, каб яна не сварочувала на тое, каб паддацца фактично на шантаж Лукашэнка.
А як вы лічыце, ці згаджаецеся вы з думкай, якую некаторыя выказваюць ўжо сёння, што правядзенне канферэнцыі яе час якраз перад тым, як увойдуць у дзеянне асноўныя санкцыі ў снежні і ў студзені, з'яўляецца спроба якраз Аўстрыі паспрабаваць дамовіцца, можа быць, выпусціць частку палітвязняў і не ўводзіць гэтыя санкцыі. Прынамсі, што гэта спроба Аўстрыі палегчыць цяжар санкцыяў для Беларусі.
Ну, магчыма, гэта так, але хутчэй гэта не ў сэнсе палегчыць цяжар санкцыяў для Беларусі, а хутчэй спроба знайсці нейкую прастору, дзе магчымыя перамовы, дзе магчымае прыпыненне канфрантацыі, пошук выйсця з гэтай сітуацыі, пошук нейкіх механізмаў, якія маглі б прывесці да там нейкіх крокаў беларускіх уладаў па зменшэнню ўзроўню рэпрэсій, там выпуску палітычных вязняў і сустрэч дзеянняў з боку Еўрапейскага саюза па зніжэнні ўзроўню санкцый. То бок гэта такі пошук там пра прасторы для дамоўленасцяў. Можна, канешне, там думаць пра тое, што частка аўстрыйскіх інтарэсаў таксама ну, незадаволеная там частка аўстрыйскіх там бізнесу і палітыкаў незадаволеная самой сітуацыяй санкцый, вот там і шукае выйсці з гэтага і традыцыйна гэта так там грала і раней часам, але ну от я пакуль што не думаю, што гэта наўпрост ну такія рэчы, праз якія зараз Аўстрыя хоча там дасягнуць сам дыялогу з рэжымам Лукашэнка. Хоча гэта ну такі пашуковы варыянт.
Цяпер шмат гавораць і пішуць пра пагаршэнне дачыненняў афіцыйнага Менску з Масквой. І ну, у якасці доказаў прыводзіць усім нам вядомыя падзеі, факты, арышт журналіста Камсамолкі, непрыезд Пуціна ў Менск, выпады расійскай тэлевізіі і некаторых палітыкаў супраць Лукашэнкі і выпады беларускай тэлевізіі нібыта супраць Пуціна ў адказ. Ці сапраўды, на вашу думку, мае месца канфлікт паміж Менскім і Масквой афіцыйнымі? І што адбудзецца 4 лістапада?
Ну, я б не назвал гэта канфліктам паміж Масквой і Менскам. Я б сказаў, што Расія дае зразумець Лукашэнку, што можа быць інакш. Ну, это такое падпальванне пятак напярэдадні сустрэчы гэтага вышэйшага савету, дзе анансавана падпісанне гэтых дарожных мапаў. Гэта такі ну, спосаб медыйнага ціску на Лукашэнку, так як тут, які, магчыма, не хоча ісці на паглыбленне інтэграцыю ад інфармацыі, як гэта патрабуе Пуцін. І таму вот, пахаладанне такое адносіна наступіла. Зноў такі гэтую сітуацыю з журналістам і Камсамольскай праўды я б не трактаваў як там сур'ёзную, тому што бакі звычайна такія сітуацыі абыходзяць, толькі могуць становіцца нагодай для абмену нейкімі рытарычнай канфронтацыйнымі выказваннямі, але звычайна такі больш сур'ёзныя інтарэсы пераважаюць і так бы мовіць не працягваюць сваю інтэграцыю, не гледзячы на вот такие кейсы господарчих конфликтов, ці там конфликтов с правами человека и так далее. Вот, зараз будет прикладно то самое. Что может здариться 4-го? Ну, я пакуль што прагназую, што хутчэй за ўсё мы будзем мець ну, вот, працяг той не вельмі зразумелай сітуацыі з дарожнымі мапамі, якія ці то падпісаныя, ці то не застануцца. Калі будуць падпісаныя, то хутчэй это зноў-такі будуць такія падпісання дэкларацыі пра намеры, таму што не адчуваецца, што сапраўды ёсць нейкая дасягнутая, зразумелая дамоўленасць, на якую пагаджаліся абодва бакі.
І яшчэ ў мяне пытанне да вас, якое я апошнім часам задаю ўсім сваім суразмоўцам. Я асабіста вельмі сумняваюся, што Масква хоча адстаўкі Лукашэнкі. І ці згодныя вы з тым, як пішуць многія вашы калегі, што Масква дамагаецца ад Лукашэнкі канстытуцыйных зменаў переразмеркавання влади у Білорусі, які теоретично і потенційно неколі приведуть до ослаблення Лукашенка і, можливо, до його сходу.
Москва жадає отримати від Білорусі контролю над значними частками білоруського суверенітету. Ось це головне. Все останнє з'являються інструментами, які Москва використовує у такої довготермінової стратегії задушення там, Білорусі. Ну і Лукашенки, який до сьогоднішнього часу контролює фактичну владу у Білорусі. От усе, що вони роблять, це інструменти, ну, ось такого повольного удушення, там, затискання там, з різних боків, стерчення простору маневру там, для Білорусі і так далі. І тому конституційна реформа з'являється одною з, ну, з таких ну, картов там, у цій гульні, на яку тисне Росія. Ну і гэта дамоўленасці хутчэй за ўсё ёсць, таму што неаднаразова Расія пра гэта кажа на ўзроўні там Лаўрова і іншых там кіраўнікоў расійскай дзяржавы. Таму ну наўпрост я б не глядзеў на гэта як на ну галоўнае тое, што адбываецца ў двухбаковых адносінах, таму што дарожнай мапы, напрыклад, гэта не менш важная там рэч, праграма інтэграцыі, пра якую ну дамаўляецца, ступень як бы тых дамоўленасцяў там у дні гэтай інтэграцыі, што фактычная, якая ёсць, не менш важная за канстытуцыйную рэформу, на якой яны настойваюць. Але гэта ўсё як бы інструмент аднаго пакету.
Дзякую, Андрій, за гутарку.
Дзякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрій Ягораў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Доўгія пералікі выдатных асобаў, якіх беларусы аддалі іншым народам, не выклікаюць у мяне ўзнёслых эмоцый. Нязмерна больш натхняюць тыя, каго Беларусь зблізку і здалёк уцягнула ў магічнае поле сваёй культуры і гісторыі і зрабіла нашымі героямі. Будучи герой вызвольнага паўстання 1863 году, Зыгмунд Сіракоўскі нарадзіўся на ўкраінскай Валыні і вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце. За ўдзел у нелегальных суполках і спробу ў час вясны народаў 1848 году накіравацца в Аўстрыю, ён трапіў на вока жандарам. Юнака выслалі салдатам-сыраговцам у далёкі Арэнбургскі край. Там Зыгмунд пасябраваў з Тарасам Шэўчэнкам, што зноў жа апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Праз 8 гадоў Зыгмунду Сіракоўскаму ўдалося вярнуцца ў Пецербург. Ён бліскуча адвучыўся ў акадэміі генеральнага штабу і служыў у вайсковым міністэрстве. Зыгмунд, лічыла начальства, у памылках юнацтва канчаткова раскаяўся. Начальство і не падазравала, што афіцэр, якому давалі важнае даручэнне, пасылаючы ў замежныя выправы, вядзе падрыхтоўку да збройнага змагання за свабоду. У час паездак у еўрапейскія краіны Зыгмунд сустракаўся з расійскімі рэвалюцыянерамі-эмігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым, Джузэпэ Гарыбальдзі. у нелегальную организацию, створенную и узначаленную Сираковским у Петербурге, уваходили браты Виктор и Константин Калиновские. Коли на Радиме разгорелась борьба с калинизаторами, без пяти хвилинов полковник Сираковский покинул службу и выехал в Вильню. Ён командовал збройными силами на Ковенщине. Под свои стяги Зымунд хутко собрал 5000 вояров, у тым лику смат простых вязковцев. А парча касянеров под рукой Сираковского был отдел с 500 цеповиков, селянов, узброенных цепами. Коли мястечка Биржи, инсургенты потерпели тяжкую поразу. Пораненный у груди на вылет, Сираковский трапил полон. Виленская молодь склала план напада на туремный шпиталь и вызволение героя. Коли Зигмунду передали лист про это, и он одразу ж не погодился, бо ведал, что генерал-губернатор Муравьев-Вешельник, кап отпомстить, учинить у Вильни кровавую расправу, что забере десятки жыццю. На допытах Зигмунд, не зважаючи на покуты от ранов и три операции, отмовился давать показания на поплечников. Муравьев загадал провести военно-полевый суд просто вокруг ложка немоглого телом, але могутного духом повстанского командира. Судьи постановили особливо небеспечного мятежника расстрелять. Муравьев, поводле своей звериной заведенки, заменил расстрел на повешение. У одним из опошних листов на волю Сираковский писал: «И стоячи под Шибеницей, буду протестовать супроть барбарского бесправья, что принесла московская влада, моей дорогой айчине». На Виленском Лутийском пляце, где позднее российская петля оборвала житцё и Калиновского, наши герои ушанованные мемориальными плитой и крыжем. Калип не пришел туды, завсёды убачишь кветки и бил червоно-белые стушки да стяжки. Теперь поклониться памяти керовников повстання можно и в каплице на Виленских могилках Росы, где Калиновский и Сираковский с поплечниками были врачисто похованы в 2019 году. Гуляючи по пляса де Каталунья в Барселоне, я думал про то, что там народился Джузеппе Ахилла Банольди, співак и танцор, талентом якого неколи захоплялся увесь край, поплечник Калиновского, повстанец 1863 года. Италийская театральная семья Банольди шмат вандрывала с оперными трупами по Европе. Выхованец Лязанского университета Ахилла у 1840-е годы опынулся в Вильне. Сябровство с композитором Станиславом Манюшком, с лингвистом и фольклористом Яном Карловичем, сама атмосфера нашей старожитной столицы зробили италийца литвинским патриотом. У 1862-м Банольди разом с Константином Калиновским, Людвиком Звяздовским да іншими лідерами визвольного руху увайшов у Центр подрихтовки повстання – Литовский комитет. С початком збройної боротьби Ахилла став чальцом першого ураду Литвы-Беларуси. На перемовах с Варшавой Банольди отстоивал самостоятельность землю былого Великого князства Литовского и право его народу на независимость. У заснованной Ахиллом фотомайстерни выраблялися потребные патриотам документы и рыхтавалися нелегальные выдания. Там, до речи, створенный ведомый портрет Костуся Калиновского на полный рост, який у 2019-м неоценно допомог идентифицировать парижки нашего национального героя. У лютом 1863-го Банольди арештовали и кинули в сутаренне Троцкого замку. От Шибеницы уратовали наладженные сябрами дзёрские утёки. Часовый повстанский урад призначил его своим представником за мяжой, доручивший закупы зброи. После поразы повстання ён трымал у Парижи модное фотоателье, что дозволяло не думать про хлеб надённый. Мел великий поспех у жанчин. Але погляды Банольди знову и знову примушали шукать встречу с такими же эмигрантами-выгнанцами. Подчас Парижской коммуны у людей его на кшталту был один и шлях – на баррикады, что увособляли в ихніх очах змагання з любой і соціальної, і національної несправедливістю. Банольді командував швадроном у армії, якою керував інший наш соотечінник, генерал Валеру Рублєвський. У перепинках поміж боями паризькі вулиці і пляці чули чудовний Ахілов голос. Він співав для своїх жовнерів на 10 мовах, але з особливим почуттям білоруські пісні на вірші Яна Чачота. Ягоная пісня оборвалася на 50-му годі життя. Поміраючи від ранів, він мроїв Вільню. Место народження Карлса Шермана для білоруського літератора не саме звичайне – Монтевідео. У виходні дні Карлосов батька Ригор, західній білоруський габрей-емігрант, рибалів у ля-пляці і, привозячи додому тамтейших двохметрових рибин, в відказ на захоплені крики малого, погардливо озивався: «Хіба гэта риба? Говно! Вось у нас у Прип'яті там риба!» У далекую загадкую Беларусь Карлос з сім'єю приїхав у середині 1950-х. 22-годовий юнак поспів уже закінчити Національний університет Морена у Буенос-Айресі і навіть побути головним редактором опозиційної лівої газети. Країна Совєтів, яка уявлялася Карлосу ледве не землею заповітною, подарувала безлітосний крах ілюзію. На причалі першим чином у вертанців забрали паспорти. Сотню репатріантів, які сішли разом з Шерманом з аргентинського теплоходу в Одеському порті, практично всі правдами і неправдами вернулися в Америку. Карлос застався. Вирішальну роль одіграла зустріча з Ригором Бородуліним, Володимиром Короткевичем і Валентином Тарасом. Дякуючи Шерману, по-гіспанську звучала білоруська класика «От Купали до Василя Бикова». У тандемі з Бородуліним Карлос поставив на нашій полиці цілу бібліотеку створів Федерико Гарсія Льорке, Габріеля Містраль, Ніколяса Гільєна. Улетку 1977-го самим популярним часописом в СССР нечекано зробився наш Ньоман. Там друкувався зроблений Шерманом у соавторстві з Валентином Тарасом переклад роману Габріеля Гарсія Маркеса «Восінь патріарха». Його з'явлення у годи розквіту Брежнівського застою було подією, що виходило за межі літератури. Свої вірші і поеми Карлос писав по-гіспанську, есе – по-білоруську. Його найпосня прижиттєва книга поезії має назов «На керунки світу». Для Шермана яны не абмяжоўваліся захадам і ўсходам, поўначчу і поўднем. Галоўным для яго заўсёды быў кірунак углыб. Углыб творчасці таго, каго перакладаў. Углыб душы таго, з кім сябраваў. Углыб справы, якой займаўся. Десятигадовая праца віце-прэзідэнтам беларускага пэн-цэнтру зрабіла Шермана вядомым праваабаронцам. Яму вельмі прыдаўся юначы досвід барацьбы з дыктатурай Перона в Аргентыне. Змагаючыся з цяжкай хваробай, Шерман мусіў з'ехаць у Нарвегію, але сэрцам заставаўся тут. Мой телефон па-ранейшаму раз по раз гаварыў карласавым голасам з ягоным нязводным цёплым акцэнтам. У адным з апошніх лістоў Карлас пісаў, што страшэнна сумуе па дзіўным жыцці ў Беларусі. Ён памёр у Осля падчас 13-й аперацыі. Ягоным імем мы назвалі прэмію за найлепшыя перакладныя кнігі году. Разам з прахам Карласа яго жонка Тамара прывезла ў Беларусь мемуары «Блуканец» і зборнік вершаў «Вока дня», упершыню напісаных не па-гіспанску, як раней, а па-беларуску. Слуцкі збройны чын, натхнёнай ідэаламі Беларускай Народнай Рэспублікі, ўжо згасае пад націскам велізарных сілаў, кінутых на ваяроў за волю незалежнасць бальшавікамі. Купка паўстанцаў, апынуўшыся в аблозе, адважваецца на самагубства. Случакі ведаюць, карнікі, не просто забіваюць палонных, а праводзяць апазнанні трупаў, шукаючы і зорстка караючы сваякоў. Трапляць у рукі чырвоным катам нельга ні жывымі, ні мёртвымі. Паўстанцы капаюць сабе агульную брацкую магілу і па чарзе кладуцца ў яе. Жыць застанецца адно падлетак Валодзька, што зраўнуе магілу таварышу зямлёй. Сюжэты пераважнай большыні твораў Васіля Быкава цяжка назваць аптымістычнымі, але апавяданне «На чорных лядах» вылучаецца сваім гранічным трагізмам. Каб узяцца за ягоную экранізацыю, патрабавалася немалая творчая адвага і чалавечая мужнасць. Пагатоў палітычная, а разам з ёю і культурная сітуацыя ў краіне хутка мянялася да горшага. Да 75-годдзя антыбальшавіцкага слуцкага паўстання фільм «На чорных лядах» зняў рэжысэр і сцэнарыст Валерый Панамароў. Ён, сібірак з Кемеровскай вобласці, стаў выпускніком нашага тэатральна-мастацкага інстытуту, а затым стажаваўся ў знаных майстроў Леаніда Гайдая і Георгія Данелі. Гледачы ўжо ведалі Валерыя з экранізацыю «Амністыі» Мудрамера Мікалая Матуковскага, а найперш з экраннай версіі «Купаловых тутэйшых». Прэм'ерныя паказы стужкі «На чорных лядах» у Менскім доме літаратара прайшлі супераншлягам. Двое маіх знаёмых адважна спрабавалі трапіць у глядзельную залю праз пажарную лесвіцу, але і там спазніліся. Аднак радасць Валерыя была перакрэсленая навіною, што якраз у час прэм'еры з фільматэкі кінастудыі «Беларусьфільм» хтосьці выкраў адзіную копію стужкі. Пракат фільма быў забаронены, і яго ўдалося паказаць яшчэ толькі адзін раз для калегаў і кінакрытыкаў у Маскве. Такі самы лёс напаткаў і тутэйшых. Бяскрылыя ў нашай краіне ўсё шырэй разгортвалі крылы. Цяжка ударыў па Валерыю і вымушаны ад'езд Васіля Быкава за мяжу. Панамароў перажываў усё гэта як глыбокую асабістую і мастаковскую драму. Памятаю, як ён замкнуўся, зрабіўся зусім несмацлоўным, не адказваў на тэлефонныя званкі. Два апошнія дзесяцігоддзі жыцця ён нічога не здымаў. У мяне нават узнікла думка, што рэжысэр пры ўсёй адрознасці сітуацый, як і ягоныя героі «На чорных лядах» здзейсніў своеасаблівае творчае самагубства. Дачка Кацярына не зусім пагадзілася. Бацька пісаў кінасцэнары, але ўсе яны былі адхіленыя. Часам аўтару намікалі, не тое здымаў, не з тымі звязаўся. Не з тымі, гэта значыць, з Быкавым і з Купалам. Калі я вучыўся ў 10 класе, у нас в Полацак прыехалі песняры, дарэчы, тады яшчэ лявоны. Маімі кумірамі ўжо былі бітлы і ролінгі, і перад канцэртам я меў настрой досыць скептычны. Апрача ўсяго, і сам канцэрт аказаўся пад пагрозаю. Як стала вядома, у гаркамі партыі, убачыўшы лявонаў, выставілі ім ультыматум. Або дзекабразы ідуць у цырульню, або гастролі адмяняюцца. На маё велізарнае шчасце Владзімір Мулявін выбраў цырульню. Пасля таго канцэрту я некалькі тыдняў напіваў Александрыну, адчуваючы, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Калі не баяцца высокіх словаў, можна сказаць, што ніхто-небудзь іншы, а песняры далучылі мяне, савецкага хлопчыка, да нацыянальнага космасу. На маю думку, дзеля вяртання беларусам Беларусі Владзімір Мулявін у музыцы зрабіў не менш, чым Владзімір Караткевіч у літаратуры. Дзякуючы Мулявіну, беларускую песню заспівалі мільёны нашых суайчыннікаў. Яе пачулі ў 60 краінах на абедзвюх зямных паўкулях. Падчас гастролю ў ЗША песняры атрымалі прапанову на ўсесветны гастрольны тур. Савецкае чынавенства ад культуры не дазволіла музыкам канчаткова скарыць сваім майстэрствам планету. Талент і выключная інтуіцыя Мулявіна прынеслі ў велізарныя перапоўненыя залі разам з народным мэлісам і нацыянальную паэзію. Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Ларысы Геніюш, Ви пам'ятаєте, як на початку 1990-х гучала пісняровська погоня? А у молитві на слово «купали» керівник пісняров геніально замінив усього одну літеру, і розп'ятая душа перетворилася у розп'ятую. Купала, напевно, не в кривді. Творчість пісняров зробила справжню співну революцію, яка в Україні з іншим менталітетом мала б шанси перерости в революцію політичну. Колись я зустрівся за колядним столом з двома піснярами з їх давнього зорного складу. Перший приїхав на свято з Америки, другий – з Кельну. І, хоч і не забив білоруської мови, з приємністю, як мені подалося, з відовочною полегкою заговорив з одним з присутніх по-німецьку. Обидва былые поплечники Мулявіна не покинули музыки, але развіталіся з радзімай. Ён застався. Калі краіна праводзіла яго в апошній шлях, ніхто не сумніваўся, што Владзімір Мулявін застанецца і ў нацыянальным пантэоне.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на діва у офіційній лексикографії під грифом Академії наук досюль основне слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басова і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг.
На верш Владимира Некляева напісаў музыку і пяяў Змітер Вайцюшкевіч. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніцца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка – срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважна, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна синонімы – гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мець зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значение слова «харугва» – войсковая одинка, ровная приблизно кавалерийской роте. Зрешты, такую войсковую одинку звали и «стягом». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем з чыннымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 першнікі на конях, цок, 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 і заважае народ. Цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 кліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоны груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фаспарычная рать. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг. Стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг, нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.